Starptautiskais valūtas fonds jau vairāk kārt ir brīdinājis, ka Ukraina drīzākajā laikā var piemeklēt bankrots, ja valsts nesaņems palīdzību no malas. Tagad tas ir gatavs valsti jāizdot vairāk nekā 17 miljārdu dolāru. Eiropas Savienība jau ir piedāvājusi Ukrainai piešķirt kopumā 1,8 miljārdu eiro. Iepriekš plānots, ka pirmos līdzekļus piešķirs jau līdz gada vidum un tie līdz Ukrainai nonāktu trīs kārtās, kurā katrā būtu 600 miljonu eiro. Taču Ukrainai, lai saņemtu šo naudu, nāksies pildīt nosacījumus, kas nozīmē, ka tai būs jāveic virkne struktūrālu reformu un arī jāuzlabo valsts pārvalde. Arī Starptautiskais valūtas fonds, kurš tagad ir gatavs palīdzēt Ukrainai, vēlas saņemt apliecinājumus un redzējumu par valstī plānotajām reformām.